Είμαι ο Αντώνης Καραβατζός.
Είμαι ο Γιώργος Νικολού.
Είναι το podcast «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου».
Θέμα μας, οι αμερικανικές εκλογές.
Σας καλωσορίζουμε στο σημερινό επεισόδιο. Ένα επεισόδιο και αυτό μετεκλογικό. Γιώργο, έχει περάσει ένα μεγάλο διάστημα από την τελευταία φορά που τα είπαμε.
Δεν περιμέναμε να τα ξαναπούμε.
Δεν περιμέναμε, αλλά τα γεγονότα μας καλούν. Η επικαιρότητα μας καλεί. Υπενθυμίζω ότι αφήσαμε περίπου το νήμα της συζήτησης μια-δύο μέρες μετά τις εκλογές. Κάναμε μια αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Με την στιβαρή και σοβαρή φωνή σου, Γιώργο, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η προσπάθεια αμφισβήτησης, δικαστικής αμφισβήτησης του εκλογικού αποτελέσματος τελικά δεν θα τελεσφορούσε, δεν θα είχε αποτέλεσμα. Όπερ και γένετο, παρά το γεγονός ότι η πλευρά Τραμπ προσέφυγε σε ένα σωρό δικαστήρια, τελικά δεν δικαιώθηκε. Και περάσαμε μετά στο σώμα των εκλεκτόρων, που έστειλε τα αποτελέσματα, κάθε πολιτεία έστειλε τα αποτελέσματά της. 14 Δεκεμβρίου έγινε αυτό. Οριστικοποιήθηκε το αποτέλεσμα, 306 εκλέκτορες υπέρ του Τζο Μπάιντεν και 232 εκλέκτορες υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ. Και ενώ πιστεύαμε ότι θα φτάναμε σε μια σχετικά ομαλή μετάβαση της εξουσίας, αυτό που λένε peaceful transition, τελικά αυτό δεν φαίνεται να συνέβη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ενέμεινε στον ισχυρισμό του ότι υπήρξε εκλογική νοθεία σε διάφορες πολιτείες, παρά το γεγονός ότι, όπως είπαμε, είχε ιτηθεί δικαστικά. Και με όλο αυτό το κλίμα του εντυνόμενου φανατισμού των τελευταίων ημερών, φτάσαμε και στα γεγονότα του Καπιταλίου, τα χθεσινά, που έθεσαν ίσως σε κάποιο βαθμό υπό αμφισβήτηση ένα βασικό στοιχείο της δημοκρατίας, που είναι η εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία χωρίς αιματοχυσία. Γιώργο, πού βρισκόμαστε τώρα?
Αντώνη, είναι έτσι ακριβώς όπως περιγράφεις οι εξελίξεις από την εκλογή της 3ης Νοεμβρίου και δεύτεν. Χθες στην πραγματικότητα, στις 6 Ιανουαρίου, δηλαδή δύο εβδομάδες πριν από την ορκομοσία του νέου Προέδρου, γίνεται μια εθιμοτυπική επικύρωση του αποτελέσματος των εκλεκτόρων, της συνέλευσης των εκλεκτόρων. Τέτοιο εθιμοτυπικό χαρακτήρα υποτίθεται ότι θα είχε και η χθεσινή ημέρα. Συγκεντρώνεται τα δύο νομοθετικά σώματα των ΗΠΑ, η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία, και ουσιαστικά ανοίγουν τους φακέλους, επικυρώνουν τα αποτελέσματα της συνέλευσης των εκλεκτόρων που έχουν έρθει από κάθε πολιτεία. Πρόκειται λοιπόν για μια διαδικασία απλής πιστοποίησης. Ωστόσο, ο Τραμπ στην προσπάθειά του να υπονομεύσει αυτή τη διαδικασία και να την μετατρέψει σε μια ουσιαστική διαδικασία, είχε προτρέψει και μέλη της Γερουσίας και μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ρεπουμπλικάνους αντιστοίχως, να εγείρουν ενστάσεις ως προς την νομιμότητα των εκλεκτορικών ψήφων. Και μάλιστα χθες είχε οργανώσει και μια συγκέντρωση με πολλούς οπαδούς του μπροστά στο Λευκό Οίκο, τους οποίους στο τέλος της διαδικασίας τους προέτρεψε να κινηθούν προς το Καπιτόλιο. Είναι πολύ κοντά τα δύο κτίρια, όπως γνωρίζουμε, προς το Κογκρέσο δηλαδή, προς το λόφο του Καπιτολίου που βρίσκεται το Κογκρέσο. Και τους είπε, πηγαίνετε να τους δείξετε τι γνώμη έχετε για αυτό που κάνουν. Εννοώντας για αυτό που κάνουν για την επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν.
Φτάσαμε σε αυτά τα γεγονότα, τα οποία ακόμη δεν έχουμε καταλήξει ακριβώς τι έγινε. Ήταν κάτι μεταξύ ανταρσίας, εξέγερσης, απόπειρας πραξικοπήματος. Βεβαίως κανείς δεν μπορεί να επιχειρήσει να υποβαθμίσει αυτό το γεγονός, γιατί πέραν όλων των άλλων και των νεκρών βεβαίως που υπήρξαν, έχει μια τεράστια συμβολική σημασία. Αποτελεί ένα πλήγμα τόσο στη δημοκρατία των ΗΠΑ, στο κοινωνικό της σώμα, αλλά και στο διεθνές κύρος των ΗΠΑ. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα θα τα συζητήσουμε με έναν εκλεκτό προσκεκλημένο που είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και σε προηγούμενο επεισόδιο, τον Δημήτρη Κυρίτση, καθηγητή φιλοσοφίας του δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Έσεξ. Δημήτρη, καλώς όρισες και σήμερα.
Γεια σας, παιδιά. Καλώς σας βρήκα.
Δημήτρη, εσύ πώς βλέπεις αυτή τη στιγμή αυτά τα γεγονότα που εκτυλήχθηκαν στο Καπιτόλιο χθες?
Το πρώτο που πρέπει νομίζω να σημειώσουμε είναι ότι δεν πρέπει να υποβαθμίσουμε τη σημασία τους. Δεν ξέρω αν αυτό διαφεύγει από πολλούς, αλλά και συμβολικά αλλά και πολιτικά αυτό που συνέβη ήταν σοβαρότατο πλήγμα στην ομαλή λειτουργία του αμερικανικού πολιτικού συστήματος οπωσδήποτε, αλλά και στην ποιότητα της αμερικανικής δημοκρατίας. Πρώτα απ' όλα να μην υποβαθμίσουμε αυτό που έγινε, να μην είμαστε μπλαζέ επειδή όλα αυτά εκτυλήχθηκαν in real time στις οθόνες μας. Πρέπει, νομίζω, και πιστεύω αυτός είναι και ο σκοπός της συζήτησής μας, να αναδείξουμε την πραγματική διάσταση και την πραγματική σημασία και σοβαρότητα, μάλλον, αυτού που συνέβη.
Γιώργο?
Συμφωνώ απολύτως με τον Δημήτρη. Ένας συμβολισμός που εμένα με απασχολεί έτσι και το σκεφτόμουν είναι ότι αν δούμε ιστορικά το λόγο που βρίσκεται πίσω από την δημιουργία του θεσμού των εκλεκτόρων, γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει απλά βλέπουμε τι βγάζουν οι πολιτείες και αυτομάτως εκλέγεται ο πρόεδρος. Αλλά μεσολαβούν οι εκλέκτορες, οι οποίοι πρέπει να αναπαράγουν το αποτέλεσμα των πολιτείων. Οι εκλέκτορες λοιπόν ιστορικά θεσπίστηκαν ως θεσμός προκειμένου να υπάρχει ένα τελευταίο ανάχωμα σε έναν επίδοξο δικτάτορα, σε έναν επίδοξο τύρανο, ο οποίος θα είχε τη φιλοδοξία να αρπάξει την εξουσία. Και είναι πολύ ενδιαφέρον και ειρωνικός και θλιβερός τελικά ο συμβολισμός ότι τη μέρα της επικύρωσης της ψήφου των εκλεκτόρων, ένας άνθρωπος με τέτοια αυταρχικά χαρακτηριστικά όπως είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, προσπάθησε ακριβώς να ανατρέψει την επικύρωση αυτών των αποτελεσμάτων της ψήφου των εκλεκτόρων. Νομίζω ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό.
Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Βέβαια, αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε, και συμφωνώ απόλυτα με τις δικές σας διαπιστώσεις, αλλά πάω ένα βηματάκι παραπέρα, είναι ότι έχουμε 74 περίπου εκατομμύρια Αμερικανούς ψηφοφόρους που ψήφισαν τον Τραμπ. Προφανώς δεν είναι όλοι αυτοί, η συντριπτική τους πλειονότητα δεν είναι εξτρεμιστές. Πρόβλημα βεβαίως εξτρεμισμού έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ζήσαμε και πρόσφατα με το σχέδιο αυτής της κυβερνήτριας του Μίσιγκαν. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο Τραμπ χάιδευε κατ' ουσίαν συνεχώς τα τελευταία χρόνια αυτές τις ακραίες ομάδες, όπως τους Proud Boys, την QAnon, που είναι μια συνωμοσία ή οργάνωση, θα μπορούσε να πει κανείς, με καθαρά αντισημιτικά χαρακτηριστικά και άλλα ακραία χαρακτηριστικά. Τους αγκάλιαζε. Είχαμε πυκνά γεγονότα το τελευταίο διάστημα που έδειχναν ότι ο Τραμπ κλιμακώνει αυτή την εντός εισαγωγικών επίθεσή του στο σύστημα που του έκλεψε την εκλογή, όπως ήταν και το περίφημο αυτό τηλεφώνημα στον Υπουργό Δικαιοσύνης της Πολιτείας της Τζόρτζια, τον Ράφενσπεργκερ, που ουσιαστικά του έλεγε «Βρες μου 12.000 ψηφοφόρους να τελειώνουμε». Βέβαια, μέσα σε όλο αυτό το εκλεκτορικό σώμα που στήριξε τον Τραμπ στις εκλογές, υπάρχουν και άνθρωποι σαφώς αξιοπρεπείς, υπάρχουν και εκείνοι που στήριζαν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα παραδοσιακά, παραδοσιακοί οικονομικοί φιλελεύθεροι Ρεπουμπλικάνοι, ενδεχομένως και αντίπαλοι της πολιτικής ορθότητας και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό που φάνηκε τώρα από αυτό το τμήμα των υποστηρικτών του Τραμπ που βγήκαν έξω να διαδηλώσουν είναι ότι είναι το πιο ριζοσπαστικοποιημένο κομμάτι. Και αυτό δείχνει βεβαίως και την μεγάλη λαϊκή στήριξη που έχει ο Τραμπ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για την επόμενη μέρα. Διαβάζουμε και ακούμε διάφορα. Εγώ προσωπικά δεν είμαι σίγουρος ότι τελειώσαμε πολιτικά με τον τραμπισμό εντός και εκτός ΗΠΑ. Θα δείξει. Πολλά πράγματα είναι ακόμη ρευστά. Πάντως, αν θέλετε, μια έτσι προσωπική εκτίμησή μου, και κλείνω σε αυτό το στάδιο για να ακούσουμε και τις απόψεις των υπολείπων, είναι αν το πείραμα Τραμπ πέτυχε ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι οδήγησε σε μια υπερβολική πόλωση αυτός ο άφρον λόγος, αυτή η τάση συνεχώς να συντάσσεται με τα άκρα, και τελικά αυτή η υπερβολική πόλωση οδήγησε στην ήττα του. Δηλαδή, ο Τραμπ έχασε ακριβώς λόγω της επιτυχίας της συνταγής που εφήρμοσε από την αρχή. Δημιούργησε μια πανίσχυρη αντισυσπήρωση που τελικά τον έφερε στην ήττα. Και βεβαίως τον έφερε εδώ πλέον υπόλογο για τις πολιτικές του επιλογές της ακραίας πόλωσης. Γιατί όλο αυτό που έγινε σε μεγάλο βαθμό το δημιούργησε ο ίδιος.
Πάντως, Αντώνη, να σημειώσουμε, το υπονόησες και εσύ βέβαια, ότι αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους συχνά αναφέρουμε ως υποστηρικτές του Τραμπ, είναι φυσικά πολίτες που ψήφισαν τον Τραμπ και ψήφισαν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για πρώτη φορά με τον Τραμπ, αλλά πολλοί από αυτούς είναι παραδοσιακοί ψηφοφόροι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Πρέπει δηλαδή να αναγνωρίσουμε ότι όχι μόνο ο τραμπισμός δεν θα εξαφανιστεί όταν φύγει από το προσκήνιο ο Τραμπ, αλλά και εκείνα ακόμα τα χαρακτηριστικά τα οποία εκμεταλλεύτηκε ο Τραμπ για να αναδειχθεί στην εξουσία, δεν είναι σίγουρο ότι θα εξαφανιστούν πολύ γρήγορα, αν εξαφανιστούν καθόλου, από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και άρα έχει σημασία να σκεφτούμε όχι μόνο τι θα κάνει ο Τραμπ, αλλά τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για να αντιμετωπίσουν αυτό το, όπως είπες, ριζοσπαστικοποιημένο κομμάτι του κόμματος.
Mm-hmm. Συμφωνώ, Δημήτρη. Γιώργο.
Να πω κάτι ακριβώς πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι ο Δημήτρης έχει δίκιο. Δηλαδή, εδώ είναι πολύ μεγάλη και η ευθύνη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για το που οδηγηθήκαμε χτες. Και είδαμε μετά βέβαια τα γεγονότα του Καπιτολίου ότι πολλοί από τους γερουσιαστές ιδίως, όπως ο Λίντσεϊ Γκρέαμ και άλλοι, προσπάθησαν να πάρουν αποστάσεις από τον Τραμπ και από τα γεγονότα. Αλλά είναι δεδομένο ότι όταν σιωπάς επί τόσο καιρό με όλα αυτά που έχει κάνει ο Τραμπ, ο Τραμπ έχει πει για τους Μεξικανούς ότι είναι βιαστές, έχει μιλήσει με τέτοιο μισογενικό λόγο. Έχουμε την κασέτα που είχε βγει που είπαν ότι είναι η κουβέντα αποδυτηρίων. Έχει γίνει impeached επειδή προσπάθησε να συνδέσει την οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία με το να βρούνε κάποιες βρώμικες ιστορίες για τον Biden. Υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις στις οποίες οι Ρεπουμπλικάνοι σιώπησαν και το αποδέχτηκαν αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια τεράστια ευθύνη των κομμάτων. Για να το συνδέσουμε λίγο και μεταξύ μας, στις δημοκρατίες τα κόμματα έχουν ευθύνη. Δεν είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που βλέπουμε εικόνες πολιορκίας της Βουλής. Έτσι, δεν είναι ξένες αυτές οι εικόνες προς εμάς. Τις είδαμε και εδώ το 2010, το 2011, το 2012. Είδαμε και ανθρώπους οι οποίοι προέτρεπαν τα πλήθη να κινηθούν προς τη Βουλή, να κάθονται στα υπουργικά έδρανα αργότερα. Τα κόμματα διαμορφώνουν, θέλω να πω, με άλλα λόγια, τις πλειοψηφίες και τους συσχετισμούς, και οι συσχετισμοί δεν είναι σταθεροί. Το ποια ρότα αποφασίζει ένα κόμμα να πάρει και ποιες θέσεις αποφασίζει να υιοθετήσει και ποιους ηγέτες αποφασίζει να αποθαρρύνει ως εκφραστές της ψυχής του έχει μεγάλη σημασία. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα πήγε πάρα πολλά χρόνια πίσω επιλέγοντας τον Τραμπ ως τον υποψήφιό του το 2016 και αδυνατώντας να σηκώσει έναν υποψήφιο ανάχωμα απέναντι στον
Τραμπ. Και αν μου επιτρέπεις, Γιώργο, συνεχίζοντας τη σκέψη σου, με την οποία συμφωνώ, φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη και μετέπειτα, κατά την προεδρία Τραμπ, τα μεγάλα στελέχη συντάχθηκαν πλήρως με επιλογές του και πολιτικές του αποφάσεις, οι οποίες ήταν εντελώς ακραίες και φέρουν και αυτό ευθύνη. Και βεβαίως τώρα ίσως είναι αργά για δάκρυα, όπως θα έλεγε κανείς, ή too late, too little αυτές οι αντιδράσεις, παρά το γεγονός ότι ήταν αναγκαίες τουλάχιστον για αυτόν τον κατευνασμό που έπρεπε να επιτευχθεί αυτές τις κρίσιμες ώρες. Και ο Λίσνεϊ Γκράχαμ και ο Μακόνελ που ανέκρουσαν πλέον πρίμναν και είδαν ότι πρέπει τα πνεύματα και οι τόνοι να πέσουν, γιατί είδαν τους πραγματικούς κινδύνους που έχει όλη αυτή η επιθετική ρητορική, που δεν ήταν τόσο επίθεση κατά του αντιπάλου, αλλά ήταν επίθεση κατά της ίδιας της ουσίας των δημοκρατικών θεσμών. Οι αποσταθεροποιήσεις αυτές που ζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με αποκορύφωμα τα τελευταία γεγονότα στο Καπιτόλιο πηγάζουν ακριβώς από αυτή την αμφισβήτηση στους δημοκρατικούς θεσμούς, κατά την άποψή μου. Όπως επίσης και μία έλλειψη σεβασμού προς τους βασικούς κανόνες του δημοκρατικού παιγνίου. Με πρώτο και κύριο τον βασικό κανόνα ότι χάνεις τις εκλογές και παραδίδεις την εξουσία. Δεν κάνεις ένα κακομαθημένο παιδί που θα μείνει στην καρέκλα. Και αυτό έπρεπε από την πρώτη στιγμή να του το έχουν υποδείξει τα μεγάλα στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ούτε εκεί το έκαναν στην αρχή, το έκαναν μετά τις εκλογές. Ενώ μετά τις εκλογές, όταν πλέον είχε φανεί ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση αμφισβήτησης του εκλογικού αποτελέσματος.
Πάντως, Αντώνη, να μην υποτιμήσουμε τη σημασία αυτού που έκαναν στελέχη όπως κυρίως ο Μιτ Μακόνελ σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία.
Καθόλου, δεν το υποτιμώ.
Θα πρέπει, νομίζω, να αναγνωρίσουμε ότι πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε τα πάντα για το τι έγινε χτες. Ενδεχομένως να μάθουμε και άλλα πράγματα τις επόμενες ημέρες. Επίσης, να αναγνωρίσουμε ότι ανατροπές ή, για να χρησιμοποιήσω μια πολιτισμένη λέξη, πραξικοπήματα, δεν γίνονται μόνο με τάγκ στους δρόμους, και το ότι αυτός ο όχλος κατάφερε να παίξει τον πολιτικό ρόλο που έπαιξε χτες θα πρέπει και εμάς να μας κάνει να ανησυχούμε, αλλά θα πρέπει πρώτα απ' όλα τους πολιτικούς ταγούς να τους κάνει να σκεφτούν τη δική τους μεγάλη πολιτική ευθύνη. Φανταστείτε τι θα συνέβαινε αν ο Μακόνελ έλεγε είναι επικίνδυνα τα πράγματα, ακόμα η ασφάλεια το Καπιτόλιο δεν έχει αποκατασταθεί, να περιμένουμε λίγες μέρες μέχρι να πιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, δεν είναι μόνο οι συμβολισμοί που κρίνονται εδώ. Αυτό που έκαναν η μεγάλη πλειοψηφία των μελών των δύο νομοθετικών σωμάτων μετά την εισβολή, ενδεχομένως έπαιξε και έναν όχι απλά κατευναστικό ρόλο, που σίγουρα το έκανε, αλλά αποσόβησε και σοβαρότερους κινδύνους.
Προς επίρρωση είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης, ενώ προτού να γίνει εισβολή στο Καπιτόλιο, γύρω στους 15, δεν είμαστε και βέβαιοι για τον αριθμό, γύρω στους 15 Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές είχαν πει ότι θα υποστηρίξουν τις ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των πολιτιών. Μετά τα γεγονότα, περίπου οι μισοί, γύρω στους 7 με 8, άλλαξαν γνώμη και δεν υποστήριξαν τις ενστάσεις. Αντιλαμβανόμενοι προφανώς αυτό που επισημαίνει ο Δημήτρης, δηλαδή το ότι υπό την πίεση των γεγονότων και όταν βλέπεις πια μπροστά σου το τι έχεις δημιουργήσει, καταλαβαίνεις ότι ίσως παραπήγες μακριά και έχεις ένα μεγαλύτερο μέτρο δημοκρατικής ευθύνης.
Αυτό είναι σωστό και δεν θα διαφωνήσω καθόλου, ίσα-ίσα. Η μόνη μικρή διαφοροποίηση, αλλά αυτό αφορά λεπτομεριακό ζήτημα, είναι ότι ο Μακόνελ μίλησε πριν από τα γεγονότα, όπως και ο Πένς τοποθετήθηκε πριν από τα γεγονότα, ενώ ο Λίσνεϊ Γκράχαμ, που έκανε μια εξαιρετική ομιλία μέσα στη Γερουσία, τοποθετήθηκε μετά τα γεγονότα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αναγνωρίσουμε και στο Μακόνελ, αλλά και στον Πένς. Άρα με αυτές τις παρατηρήσεις δεν θέλω να υποβαθμίσω καθόλου τον ρόλο των κεφαλών αυτών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που έστω και αργά αντελήφθησαν το βάρος των ευθυνών που έπρεπε να αναλάβουν. Δημήτρη.
Και σίγουρα, Αντώνη, να υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι αυτονόητο πως η διαδικασία θα ξανάρχιζε αμέσως μετά την αποτροπή της εισβολής. Αυτό που έγινε είναι ότι επενέβη η αστυνομία, η δημόσια τάξη, έβγαλε τους εισβολείς από το Καπιτόλιο και μέσα στα άγρια χαράματα επανήλθαν τα μέλη των νομοθετικών σωμάτων και συνέχισαν τη διαδικασία πιστοποίησης. Αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι θα συνέβαινε. Και το ότι συνέβη οφείλεται παραδείγματος χάρη στο ότι ο αντιπρόεδρος, ο Πένς και άλλοι, πολλοί, όλοι μάλλον, αποφάσισαν ότι αυτό έπρεπε να γίνει. Οτιδήποτε άλλο θεωρώ ότι θα ενίσχυε την αποσταθεροποίηση.
Πάρα πολύ σωστά. Γιώργο, Georgia on your mind. Τι έγινε τώρα στη Γερουσία με τις πρόσφατες εκλογές στη Georgia, για να κλείσουμε με αυτό το πολύ κρίσιμο ζήτημα για το πώς θα πορευθεί το πολιτικό σύστημα στις ΗΠΑ την επόμενη διετία.
Λοιπόν, υπό συνθήκες πολιτικής και εκλογικής κανονικότητας, νομίζω ότι θα μιλούσαμε αυτή τη βδομάδα μόνο για αυτό το γεγονός, για τις αναπληρωματικές εκλογές της Γερουσίας στη Georgia. Βέβαια, όπως βλέπετε, προηγήθηκαν άλλα. Όπως είχαμε πει, η Georgia δεν έχει ένα κανόνα σχετικής πλειοψηφίας που κερδίζει απλά όποιος είναι πρώτος, όπως έχουν οι περισσότερες πολιτείες. Και έτσι έπρεπε να πάμε σε δεύτερο γύρο, ο οποίος διεξήχθη την προηγούμενη Τρίτη. Ενώ θεωρείται ότι, επειδή πρόκειται και για μια νότια πολιτεία, για μια πολιτεία του Αμερικανικού Νότου, οι Δημοκρατικοί δεν θα ήταν το φαβορί, κατάφεραν να κερδίσουν και τις δύο έδρες. Το οποίο αυτή τη στιγμή δίνει την πλειοψηφία της Γερουσίας στους Δημοκρατικούς, διότι ο συσχετισμός είναι 50 έδρες για τους Δημοκρατικούς και 50 για τους Ρεπουμπλικάνους. Ωστόσο, ως πρόεδρος της Γερουσίας λογίζεται ο εκάστοτε αντιπρόεδρος και μπορεί να σπάει τις ισοψηφίες, πράγμα το οποίο θα κάνει η νέα αντιπρόεδρος του Τζο Μπάιντεν, η Κάμαλα Χάρις. Απλώς να πω, προτού το συζητήσουμε λιγάκι και ακούσω και τα δικά σας σχόλια.
Και να πούμε, Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω, και να πούμε εδώ πολύ πολύ σύντομα ότι οι δύο που κέρδισαν τις έδρες στη Γερουσία από την πλευρά των Δημοκρατικών ήταν δύο πρόσωπα χωρίς προηγούμενη έντονη πολιτική ενασχόληση. Ο ένας είναι ο μαύρος πάστορας που ανήκει στην Εκκλησία Βαπτιστών και ο άλλος είναι, Γιώργο, θύμισε μας το όνομά του.
Ο Ράφαελ Γουόρνοκ, ο οποίος είναι και ο πάστορας στην εκκλησία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει ένα πολύ έντονο ιστορικό συμβολισμό.
Μπράβο, πολύ σωστά. Και ο άλλος είναι ένας Εβραίος 33χρονος παραγωγός ταινιών, ο Όσοφ.
Ο νεότερος γερουσιαστής από κάποιον γερουσιαστή που είχε εκλεγεί το 1972, ονόματι τότε Τζο Μπάιντεν.
Ακριβώς, ακριβώς. Μου το πήρες και ήταν πολύ ωραίο αυτό στοιχείο. Ωραία. Συγγνώμη, Γιώργο. Για συνέχιση.
Όχι, το μόνο το οποίο ήθελα να πω, πρωτού ακούσω τη δική σας γνώμη, προφανώς είναι μια τεράστια ιστορία, διότι είναι μια τεράστια επιτυχία τώρα για το Δημοκρατικό Κόμμα και θα πρέπει να αξιολογηθεί η σημασία της. Απλώς σκεφτόμουν πόσο αδιανόητο θα ήταν 10 χρόνια πριν για κάποιον να σκεφτεί ότι το Δημοκρατικό Κόμμα θα κέρδιζε την προεδρική εκλογή στην Αριζόνα και στη Τζόρτζια και θα είχε δύο ζεύγη γερουσιαστών από τις δύο αυτές πολιτείες, την Αριζόνα και την Τζόρτζια. Μιλάμε για έναν ριζικό μετασχηματισμό του εκλογικού χάρτη, τον οποίο είναι βέβαιο ότι και οι Ρεπουμπλικάνοι θα λάβουν υπόψη τους στον τρόπο που θα διαχειριστούν την κληρονομιά του Τραμπ. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις έχει φανεί ότι γενικά υπάρχει μια λαϊκή πλειοψηφία υπέρ των δημοκρατικών υποψηφίων. Υπενθυμίζω ότι στις 7 από τις τελευταίες 8 προεδρικές αναμετρήσεις τη λαϊκή ψήφο την έχουν κερδίσει οι δημοκρατικοί υποψήφοι. Το τελευταίο οχυρό που είχαν οι Ρεπουμπλικάνοι για να έχουν ένα βέτο απέναντι στις πολιτικές των Δημοκρατικών ήταν η Γερουσία, η οποία βασίζεται σε μικρές πολιτείες. Αν και αυτό το οχυρό πέσει, οι Ρεπουμπλικάνοι θα πρέπει ειλικρινά να αρχίσουν να σκέφτονται πολύ σοβαρά την στρατηγική τους και τα δημογραφικά κοινά στα οποία απευθύνονται. Ίσως είναι ακόμη πιο δύσκολο να κερδίσουν αναμετρήσεις με το συνασπισμό που έχουν επιλέξει.
Θα το δούμε αυτό. Είναι νομίζω νωρίς να το πούμε, γιατί μπορεί σε δύο χρόνια να έχουμε διαφορετικούς συσχετισμούς. Δημήτρη.
Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτά που είπε ο Γιώργος, αλλά να πω επίσης, επειδή ανέφερε την Αριζόνα και την Τζόρτζια, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, στις εκλογές της γερουσίας, σε κάποιο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό, you win local. Κερδίζεις θέσεις γερουσιαστών πολιτεία ανά πολιτεία. Στην Αριζόνα, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν πολλοί λατινόφωνοι, ενώ δεν υπάρχουν τόσοι στην Τζόρτζια. Στην Τζόρτζια, παραδείγματος χάρη, αυτό που φαίνεται ότι έκανε τουλάχιστον στις επαναληπτικές εκλογές τη μεγάλη διαφορά, είναι η ψήφος των μαύρων Αμερικανών, που δεν υπάρχει, ας πούμε, στην Αριζόνα. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι ειδικά για την Τζόρτζια έχει υπάρξει μια προσπάθεια πολλών χρόνων για να ανατραπεί την πολιτική φυσιογνωμία της Τζόρτζια, μια προσπάθεια που στόχευε κυρίως στην ενδυνάμωση της ψήφου κυρίως των μαύρων ψηφοφόρων. Αυτό είναι κάτι που έχει γενικότερη σημασία στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στον Αμερικάνικο Νότο, αλλά αναδείχθηκε πάρα πολύ ανάγλυφα στην περίπτωση της Τζόρτζια, γιατί υπήρξε μια μεγάλη προσπάθεια της οποίας ηγήθηκε η Στέισι Άμπραμς να βοηθήσει τους ανθρώπους, κυρίως της αφροαμερικανικής κοινότητας, να ψηφίσουν.
Έτσι είναι, Δημήτρη. Έτσι είναι. Εγώ θα γίνω τώρα λίγο πιο πρακτικός, απλά για να πούμε και σε όσους μας ακούν. Είναι πολύ σημαντική η επικράτηση των δημοκρατικών στη Γερουσία, διότι πλέον αυτός ο μαγικός αριθμός του 50 συν η ψήφος της Κάμαλα Χάρις σημαίνει ότι πρώτον μπορούν να διορίζουν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου γενικούς εισαγγελείς και δικαστές χωρίς πρόβλημα, με μόνη τη δική τους πλειοψηφία, στο βαθμό μάλιστα που έχει καταργηθεί ήδη από την περίοδο Τραμπ για ορισμένους διορισμούς, για μια ευρεία γκάμα διορισμών, ο κανόνας της ενισχυμένης πλειοψηφίας, λέει, των 60 γερουσιαστών. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Το δεύτερο επίπεδο είναι ότι μπορούν να περάσουν μόνοι τους δημοκρατικοί πλέον κρίσιμα νομοσχέδια, όπως μπορεί να είναι τα οικονομικά νομοσχέδια, λόγω χάρη χρηματοδοτικά πακέτα στήριξης των πολιτιών λόγω κορονοϊού, τα περίφημα COVID relief packages και ούτω καθεξής. Και να κλείσω εδώ με την παρατήρηση που είναι σχετική και μη σχετική με αυτή την προβληματική. Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ είχε επιλέξει εκατοντάδες δικαστές, η δικαιοσύνη άντεξε σε όλους τους βαθμούς, ακόμη και όταν ο λόγος ήρθε σε δικαστές διοριστέντες από τον Τραμπ. Αυτό δείχνει ότι σε μεγάλο βαθμό στην Αμερικανική δικαιοσύνη επικρατεί ένα θεσμικό ήθος, δηλαδή ο δικαστής, ανεξάρτητα από την επιλογή που έγινε αρχικά, εντάσσεται στο θεσμό και ενδέχεται να υιοθετήσει μια συμπεριφορά σύμφωνη με τους κανόνες του θεσμού και όχι σύμφωνα με τις επιδιώξεις εκείνου που τον διόρισε.
Αντώνη, να πω μία φράση, απλώς επειδή με τρίγκαρες λιγάκι με το σχόλιο. Ας κρατήσουμε ένα όνομα, το όνομα του Τζο Μάντσιν, ο οποίος είναι ο γερουσιαστής από την πολύ συντηρητική πολιτεία της West Virginia. Είναι ο πιο συντηρητικός δημοκρατικός γερουσιαστής. Θα έχει ιδιαίτερη ισχύ και το όνομά του θα είναι πολύ κρίσιμο σε αρκετές ψηφοφορίες οι οποίες θα βρίσκονται στην κόψη του ξηραφιού. Όπως βέβαια υπάρχουν και άλλοι συντηρητικοί γερουσιαστές, συντηρητικοί δημοκρατικοί γερουσιαστές, όπως η Kirsten Sinema της Αριζόνα. Με δύο λόγια, θα είναι μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας αυτό το 50-50 για τον Biden και για τη δημοκρατική ατζέντα στη Γερουσία. Όπως βέβαια, απ' την άλλη, υπάρχουν και κάποιοι μετριοπαθείς ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επίτευξη πλειοψηφιών. Απλώς θα είναι μια διαρκής άσκηση ισορροπίας όλο αυτό.
Φυσικά. Απλώς διευκολύνεται με την οριακή έστω επικράτηση. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Δημήτρη Κυρίτση που μας έκανε την τιμή να είναι για μία ακόμη φορά προσκεκλημένος μας.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Εμείς πάντα σε απολαμβάνουμε. Ήτανε το podcast Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, του pod.gr, με τον Γιώργο Νικολού.
Τον Αντώνη Καραβατζό. Ελπίζουμε το τελευταίο, θα έλεγα, διότι φαίνεται ότι τα επεισόδια μας προκύπτουν μόνο εν ώψη δυσμενών εξελίξεων.
Ελπίζω στις 20 Ιανουαρίου που θα γίνει και η τελετή εντός εισαγωγικών της ενθρόνησης του Τζο Μπάιντεν να μην έχουμε άλλα περιστατικά τα οποία θα μας καλέσουν εκτάκτως να κάνουμε μια καινούργια εκπομπή. Να είμαστε καλά. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Είναι το podcast Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου.
Ακούστε το στο pod.gr ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.